sea que o curioso é de que se decía, de que se dixo en algunha roda de prensa, en algunha cadena de radio, de que a consecuencia era de que o goberno anterior tiña un préstamo a que o devolvera. O que sucedeu foi, o sea, unha solemne mentira, porque o que sucedía era que en épocas anteriores a ser eu alcalde, que si era concejal do equipo de goberno, o que se dixo, pediuse un préstamo para que se compraban os terrenos po polígono industrial. Ben, non se chegou a un acuerdo, non nos quixeron vender e non se compraron os terrenos. Entonces, efectivamente, cando cheguei eu, devolvín o préstamo porque non íbamos a estar pagando un préstamo solicitado exclusivamente para eso e perder non usalo, non? Ben, sin embargo, o que fixen eu é que cando veo un préstamo de Montoro, o que fixemos é deducir deuda do concello, de tal forma que cando eu marchei quedaron en remanente de tesorería 532.000 euros, ¿sí? Co cual, cando el entrou non tiña problema para pagar, ¿no?